kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So ukwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu ilahlekelwa yisisindo, abantu bayagola baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki, indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imkhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto, ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba njalo yizavunguzane nje ezidlulayo. Uthi ningamazwi anjalo.
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki. Siso abantu balahlekelwe izimali ngombuso kamgabelo ogono. Imali zacatha nje emabhenki ayekhona. So buba nzima ukuthi namhlanje ovuko sithi abantu bengethuki. Abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu. Siyamkhumbula uMthuli wathi ngena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo siyomali, kodwa ngenxa yokuthi umusa ungene phakathi kule ndlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto, waqabuka sesithi imali sesile surplus. Isaplus yangukhona iyabe isaziyo izusizwa yibo, kodwa ebantwini impilo yaba nzima, inzima, and izikolo ziyavulwa kungasukungaki, into ziyabe zikhwelile, abantu balahlekelwe imisebenzi. So vele akulanto engenza sibe lethemba kulokhu akukhulumayo. Lokuthi bale ndlela yokukufiksa asiyiboni ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43. So akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu.